Universul muzicii clasice.
Tu senti amor vita, amavario de giovani, il certo mio darai per consolar quel
Doamne ajută, dragi ascultători, arhidiaconul Pădureanu Mircea vă salută de la microfonul radioului Lumina al Episcopiei Severinului și Strehaiei și vă invită de la această oră în universul muzicii clasice. Emisiunea de astăzi o vom dedica ultimului reprezentant de seamă al romantismului muzical timpuriu, Niccolò Paganini. În Genova, pe o stradă mică, îngustă și întunecată, într-o casă cu un îngeraș și un altar între ferestre, locuia familia Paganini. În 28 octombrie 1782, preotul parohiei înregistrează nașterea celui care va deveni gloria orașului, a Italiei, geniul omenirii. Pe la 7 ani, tatăl băiatului i-a arătat primele noțiuni de vioară. Copilul se dezvoltă în umbra camerei cu ochii fixați în caietul de note, cu fruntea încrețită și cu trupul chircit pe vioară. Pieptul său rămâne strâmb, umărul stâng mai sus, dând impresia că mâna dreaptă e mai lungă decât cealaltă. La 10 ani, băiatul devine elevul violonistului Giacomo Costa la Catedrala San Lorenzo din localitate. Compune prima sonată pentru vioară, iar la 11 ani susține primul concert la biserică. Cronicile elogioase îl numesc Napoleon al Viorii. Ca să obțină sunete noi, tonuri duioase, micul virtuos lungește arcușul, întrebuințează corzi groase. În 1805, sora lui Napoleon, Eliza, căsătorită pe fugă de împărat, devine prințesă de Leca, oraș faimos datorită petrecerilor populare. Aceasta dă strălucire curții ei prin întemeierea unui teatru și angajarea unei orchestre. Niccolò își ia vioara sa guarnierii, ajunge la Leca, se înscrie la concursul pentru postul de dirijor la curtea Elizei. Violonistul se plictisește de viața de curte și de salon și profită de împrejurare, cerând un concediu pentru turnee. La Livorno găsește o lume fără etichetă. Intră în scenă, calcă într-un cui, iar atunci când vrea să-și potrivească vioara, lumânările cad de pe pupitru, iar publicul râde zgomotos. La primele măsuri se rupe coarda mi, iar Paganini cântă pe 3 coarde sonata Napoleon, aplauze furtunoase la final. Pauline Bonaparte, sora mai mică a lui Napoleon, de o frumusețe rară, pe care împăratul o izolase la Torino, își petrece timpul în serbări fastoase. Ca să atragă lume, îl aduce pe Paganini la curtea sa. Relația lor de dragoste se derulează în mare taină și mister. Din nou, împăratul Bonaparte își mută sora la Florența ca ducesă de Toscana. Orașul era guvernat când de comisari francezi, când de agenți austrieci. Viața era fără vlagă, numai zidurile palatului arătau virilitatea politică. În 1808, Niccolò Paganini se întoarce la Florența la curtea Elizei, care l-avansează capitan de gardă, îl copleșește cu decorații și daruri. Acesta apare în salon în uniforma militară, prințesa îl trimite să îmbrace haina neagră impusă de funcția de dirijor de cor, el o înfruntă în public refuzând și târziu noapte fuge din Florența. În 1813 ajunge în Milano, orașul cu străzi largi, clădiri monumentale, dotat cu cele mai frumoase teatre din lume și dă concerte. Teatrul Scala avea 3500 de locuri, era de mult celebru, iar Niccolò Paganini cântă Le streghe, Vrăjitoarele, o lucrare scrisă în același an, 1813, în re major, pentru vioară și orchestră, pe care vă invit să o ascultăm în minutele următoare.
Thank you.
Un ziar din Leipzig. Toată lumea aleargă să vadă și să-l asculte pe acest mag. Paganini este fără îndoială cel din tâi și cel mai mare violonist din lume, scria Allgemeine Musikalische Zeitung în 1814. Tinerele erau fascinate de muzica și de farmecul personalității sale. Fica unui consilier al regelui Bavariei s-a îndrăgostit de el după ce l-a auzit cântând, încât ajunsese să-și dorească să-și unească destinul cu violonistul. Paganini îi scria lui Donizetti: era fica unui om prea ilustru din Germania. Aceste frumuseți au un sentiment romanțios. Este adevărat, atunci când aud vibrațiile sunetelor viorii, toate plâng. Dar eu nu mai sunt nici tânăr, nici frumos. Am devenit chiar urât. Dentistul, vrând să-mi extrag o măsea cariată, mi-a scos toți dinții maxilarului. Așa cum sunt, toată viața am avut grijă să nu facă rău nimănui. La Veneția o întâlnește pe Antonia Bianchi. Tinerii fac vizite, se duc la petreceri, sunt tratați ca soț și soție. În 1825 se naște unicul fiu, Achille. Antonia nu era femeia potrivită, se despart, are o moarte dubioasă de care va fi suspectat Nicolo. În Italia îi se urzise legenda că aidoma lui Faust și-a vândut sufletul diavolului spre a dobândi o grămadă de aur și glorie eternă. Faima geniului crește, dușmanii se înmulțesc, numai dragostea prietenilor adevărați îi dă senzația caldă a vieții. Poeții îi consacră poezii, curioșii se adună în jurul lui pe stradă, se țin după el, îi pun întrebări, îl ciupesc, îl pipăie să se convingă că este el. Pieptul bombat, privirea în față, piciorul stâng scos înainte și arcușul adus peste braț ca o sabie, obrazul slab cu arcadele proeminente și o cută adâncă în stânga, așa îl desenează pictorul Ingres. Nicolo Paganini vrea să adune bani pentru a concerta prin Europa. În cursul unui turneu în Sicilia, medicii îi recomandă odihnă multă și tratament naturist. Tușește, face o cură de lapte de măgăriță. E slab, se mișcă straniu, are tenul palid, nasul de vulturi și degetele osoase. Devine omul legendei sale. Puțini știu că nu-și vânduse sufletul, ci are tuberculoză. Purta un pardesiu lung și gri ca să pară înalt. Călătorea cu trăsura prin orașele imperiilor europene, înfășurat în blană și înfundat în adâncul trăsurii, cu vioara sa și cu fiul său, Achille. Profesorul Schottky adună material biografic, începe să scrie o carte despre viața sa. Calomniatorii îl urmăresc, îl defăimează. În 1828, doctorul Benetti, un tânăr medic care l-a îngrijit la Viena, lasă un studiu despre fiziologia organismului lui Paganini. După ce executa o piesă, părea un om cuprins de un acces de epilepsie. Avea pielea rece și acoperită de transpirație abundentă, ceea ce făcea necesar să îi se pună o blăniță. Pulsul nu îi se simțea și dacă era întrebat ceva, ori nu răspundea, ori răspunsul său era scurt și adesea fără legătură cu întrebarea. În noaptea următoare concertelor nu putea să se odihnească, rămânea într-o stare de agitație continuă. Oricât ar fi fost de obositoare, concertele rămâneau un mod de a exista. Când sosește la Paris, Berlioz era în mare vogă. Liszt trăia de câțiva ani pe acolo, Chopin intra în lumea Parisului abia în 1831. În Arta Viorii, Paganini întrunea în persoana sa interpretul, virtuozul și compozitorul. Era un inimitabil și fantastic virtuoz, spunea Teofil Gautier. Muzicienii epocii au căutat să explice arta lui, i-au cercetat compozițiile, gândind că ar fi trebuit să descopere un secret paganian în care ar sta vraja care topea inimile ascultătorilor. Ajunge în Anglia, îi scrie prietenului său, teatrul tot, parter, loji, galerie, părea o furtună, vacarmul vocilor, ondularea batistelor, pălării agitate în aer, acest triumf este măgulitor, am cântat și toate calomniile s-au transformat în laude, imposibil de povestit. Întreg auditoriul, dintr-o pornire voluntară, s-a urcat pe bănci, pe scaunele parterului, pe loji, ai fi crezut că vor să se arunce. Tu poate crezi jumătate din ceea ce îți spun, iar eu nu-ți spun decât jumătate din ceea ce este. Lui Paganini nu e frică de moarte, deși e bolnav, vrea să vină în ajutorul umanității suferinde și dă concerte în scopuri caritabile, mai ales pentru săraci. Sunetele viorii și aplauzele mulțimii alungau orice suferință din trupul său. Știa că părăsind arta, părăsește viața. Proiectează o academie de muzică la Parma, își redactează testamentul. Durerile sunt mari, îl chinuie febra, tusea, își pierde vocea. Medicii nu-l ajută, colecționează instrumente din familia viorii Guarnieri Stradivarius Amati. O frumoasă prietenie se naște pe viață între Paganini și avocatul Luigi Guglielmo, care îl va ajuta în toate procesele sale. E nevinovat în multe dintre ele, dar iese umilit pierzând bani. Primește sentința curții de apel din Franța, prin care este obligat să plătească daune statului francez, deoarece plecase cu bani din Franța în urma concertelor date acolo. Un executor judecătoresc francez îi pune sechestru pe instrumentele muzicale, expectorează sânge, trăiește în chinuri de nedescris, nu se poate hrăni. Era 27 mai 1840, în timp ce mânca se neacă, iar un atac violent de tuse pornește o hemoragie. Se afla în casa contelui de Sesol din Nisa când și-a dat sufletul. Pentru că Paganini fusese declarat eretic, episcopul Galvano refuză înhumarea în cimitirul de la Nisa. Sicriul este depus în pivnița casei unde a locuit. Din pivniță, coșugul este îngropat lângă zidul unei rafinării de ulei. Pe motiv că l-ar fi distrus rezidurile uleioase, l-au dezgropat și transportat clandestin pe coasta de Azur, unde n-a stat prea mult. De aici este îmbarcat în secret pe vaporul ce pleca la Genova în 1844. Cutia de zinc e depusă în Villa Paganini, la Polcevera, apoi este îngropat tot în mare secret. Fiul său, Achille, obține cu greu în 1845 aprobarea unei slujbe religioase în biserica din Parma, apoi reînhumarea în grădina vilei Gaiona, lângă niște chiparoși, proprietatea familiei. Mulți violoniști au trăit sub vraja lui Niccolò Paganini atunci când era viu. Rămășițele pământești ale muzicianului de geniu se odihnesc în grădină 20 de ani. În 1876, nepotul violonistului, Attila Paganini, obține de la Vatican anularea hotărârii de erezie. În sfârșit, Niccolò Paganini poate fi înmormântat într-un cimitir catolic la Parma. După o viață furtunoasă, o moarte grea, oasele nu-și găsesc încă odihna în țărână. În 1896, primăria orașului Parma hotărăște mutarea cimitirului, trecuse mai bine de jumătate de secol de când decedase. Niccolò Paganini este cel mai mare virtuoz al viorii și compozitor de muzică instrumentală, împlinind triada spirituală romantică alături de Liszt și Chopin. Viața sa a fost legată de marile succese repurtate în întreaga Europa ca violonist, posesor al celei mai subtile și neobișnuite tehnici de cânt instrumental, intrând în legendă ca un virtuoz infernal. Printre primele lucrări importante ale compozitorului se situează sonata pentru vioară și orchestră, pian, supranumită și Napoleon, scrisă în 1807, care deschide seria variațiunilor pe coarda sol. Țesătura sonoră este în acest caz mărită de frecvența armonicelor, iar acordajul mai înalt deschide posibilitățile de tensionare a sunetului ce devine penetrant. Cele mai semnificative pagini alături de variațiuni sunt concertele, acestea caracterizându-se printr-o cantabilitate aparte, rezultată din melodia apropiată de cântecul popular, apoi prin efecte contrastante puternice, sugerând conflicte existente în melodrama italiană romantică. Cele 24 de capricii pentru vioară solo reprezintă adevărate capodopere ale muzicii instrumentale romantice. În acest caz, Paganini sintetizează întreaga știință componistică în domeniul instrumentului, a viorii, fiecare dintre capricii având o expresie aparte. Efectele violonistice folosite cel mai des sunt spiccato, picchiettato, picchiettato volante, staccati, balzati, pizzicati, fiecare dintre acestea fiind riguros precizate în partitură. Structura acestor capricii este predominant variațională. Prin îndrăzneala tehnicii și noutatea conținutului expresiv, capriciile rămân înscrise în istoria muzicii ca pietre de încercare pentru orice violonist, în același timp dând naștere la prelucrări făcute de alți compozitori, așa cum s-a întâmplat cu Schumann, care le-a prelucrat adăugându-le acompaniament de pian. De asemenea, Franz Liszt a avut curajul să compună versiuni pianistice a căror dificultate tehnică este asemănătoare cu cea a originalului. Paganini a fost o minune a timpului său și n-a putut fi egalat până acum. A scos din vioară tot ce exista mai suav. Pentru arcușul său vrăjit era același lucru dacă vioara are 4 coarde sau doar una. Începând cu anul 1954, la Genova are loc concursul internațional de vioară Niccolò Paganini. În finalul emisiunii să ascultăm capriciul 7 în la minor și capriciul 13 în si bemol major din cele 24 scrise înainte de anul 1818 de Niccolò Paganini. Arhidiaconul pădureanu Mircea vă zice la revedere. Până la următoarea întâlnire în universul muzicii clasice, Dumnezeu să dăruiască fiecăruia toate cele spre folos.
Thank you.
Universul muzicii clasice.
Certo mio dare, per consolar quel cuore.